1 Timothy chapter 6. Gir panwa to lolor matuang an Jesus beti man paya yang asapayan ton yave ere pare, gir manta ti lolon keming an armaron, ngan karota panwa ti selele deo iera ga lera pawatainga. Bewanga armaron tuawa I lolo matuang an Jesus, I rongrong an tigera man be e yawa kaleriton Christus ta matad I viue ngan ipu twaine mau. Begir manta ti marum taung an karunga ele naurata ga iwot kemi. Ngan sa yava toa ti kakaro ele naurata wa, e ilolo matua ngan Yesus ga ti kime I pare. Ta ene tutui ngan ti lua lua e. Timoti, eo manta posa matua ga pawata I gir yawa kalereton Christus ngan gir posanga toane. Wanga sai I pananale ngan posanga pakakanga, be ilolo kelere ngan ara maron Yesus Christus ele posanga tautaunga mau, ga ilongolongo pawatainga ngan nasinga deo ele kim ngan mau pare. Iava toa wa I parim sa payan ngan ei mulean. Ei watai ngan danga eta mau. Be I kim tau awa kaukau ngan posanga sa payan I dili mata erga ere. Ele kim ngan paya mau toane I papod gir karunga sasat gabirane. Mata yanian, ga aria polpol, ga davanga sasat, ga galnga panwa paringara ngan posanga sapayan, ga ikaro gir panwa toa lolod ayam muk ga tikuk lolod pol ngan gir mulian. Gir panwa toa wa ti rangrang antibara watainga ngan posanga tautaunga mau. Gir ti wanga na singa deo ele kimnga ene erap ngan baranga pat. Be wanga tanasi deo ele kimnga ga lolod a kemi ngan sawadanga ibara pagita, Ene ta gerra lera maronga iwot kemi tau. Ngan sa ngan aru tuwai wa tnatnara ti popo gita, ene ta kisi danga eta ngan bagera mau. Ga wanga ta mate, irangrangan tabara danga eta ga ila mau pare. Be wanga ara anga ga pononga yenono, ene ga tineda I gelgel. Be gir panwa toa ti kim tau ngan baranga pat, ene karonga sasat I dara gir ta titap ga ti suluk mambe gaya itap ngan nasulung. Lolo di kim tau ngan karonga manga-manga ta ti papayavu ngan gir mulian. Ta ti tap ngan karonga kulupulupu ga tiduaya. Ngan sa pataya kim nga ene ipu ngan karonga sasat I mata erega ere. Pano ere ngara ti kim tau pat ta ti tnan ler karonga lolo matuaya ta ti buo-buo alele. Be ti gal nanan gir mulian ngan karonga kulupulupu I mata erega ere. Be yau deo ele yava, yau la alua ngan gir karonga papaya mau toane. Be manta uram ngan nasinga karonga tutui, ga karonga mambe deo ikim. Ga lolo matua ngan deo, ga karonga kim nga aya, ga marir nga matua ngan karonga kulupulupu, ga karonga lolo marumaya. Lera karonga lolo matua aya ene mambe salisalinga. Yau manta uram pakpakia ngan salisalinga toane. Kisi matua maronga kemi somi somi aya, bengan aro tuwaiwa yau paula yau mulian panwa busa matariai, ta keoga lolo matua ngan Yesus, yau pasulan mambe deo ivava go tautaunga ngan baranga maronga kemi toane. Matam nanan deo toa ikarodanga tuangarane ga matad vivita, ga Yesus Christus toa I paula posanga tautaunga ngan e mulian pan Pontius Pilate I matai. Ngan gisi rua matad na posa matua pago berani. Nasi tutui renren nga twaini. Tua berawa ta lemi dile ta paya mau mau. Gayava eta irangranga ni selele go mau pare. Nasi tutui tua berawa ga ila irangranga na aramaron Yesus Christus ele namanga. Ele namanga tuawa ga iwot ngan aro tua deo isio. Danga tua ngarene yenano deo kekelen ibagiai ga tasoa iera somi somi. E maron ngan gir maron tua ngarene ga e kape ngan gir kapepe tua ngarene. E kekelen irangranga ni mate mau. Be imamarong ang taranga kape toa yava eta irangranga ni labola mangan mau. Mugay ga inam ga lavone pare, yava eta irangranga ni gera ei mau. Gid panwa ga ti lolon ngan e ga ti keo ga e deo matua soke tau somi somi ga ilalala ga ila. Ene tau taunga. Posa matua pa gid panwa toa ler danga sisid busa ngan tano toa ne. Ngan gir tirangranga ti parem ngan gir mulian mau, ga tiadi led pat ga danga sisid mau. Ngan sa danga sisid tanoaya ga imotmot. Begid manta tiadi deo toa ikakaro ele mamaronga inampa gita somisomi ngan karonga tinida I gelgel. Let karonga kemi-kemi ngan luanga panwa paringara, manta iwot busa mambe let danga sisid. Irangranga titola-tola ngan karonga mamaron mao. Ngan karonga toa berawa, ene mambe tikaro luma matua ga tigor-gor let danga sisid busa vuvuriai. Tikaro berawa ta tikisi matua maronga kemi tautaunga. O Timothy, manta mariala kemi ngan naurta toa deo iadi go ngan aya karonga. Pul murim ngan posanga sapaya nalele toa inasi deo ele kemi ngan mau, ga la aluai ngan gir panwa toa tikeo ga gir let watainga kape beti pakaka. Let pawatainga I parao toman ngan deo ele posanga tautaunga. Panwa eringara tinasi pawatainga toa berawa ta tisusu ga titnan let karonga lolo matua aya. Kemi ngan deo ele karonga lolo marumaya iriopagimi.